Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, herra forseti, ég vil nú bara segja það að ég var að hrósa háttvirtum þingmanni fyrir glæsilegan árangur hjá syni hennar en ekki öfugt og hrósa henni sem móður. En varðandi þessi stóru mál sem Viðreisn hefur flaggað svo mikið hér á þingi, það var sem mér ekki koma fram í máli háttvirts þingmanns hvort að flokkur væri tilbúin áfram að gefa afslátt af þessu stóru málum ef að möguleiki væri á ríkisstjórnar samstarfi. Af því að það kom fram í hennar máli áðan að það því engin afsláttur gefin af prinsip málum sem búið að gera við fyrstu ríkisstjórnarmyndun sem flokkurinn hafði möguleika á að ganga inn í og ennþá held ég að sleikja sárin að svo ríkisstjórn hafi sprungið. En stórmál eins og ESB, inngangu ESB, hefur þetta kosti einhverja og galla og mér hefur þótt í gegnum tíðina aldrei verið dregni fram þeir vann kostir við að ganga í ESB eins og allt logar nú í deilum innan Evrópusambandsins í dag með útgöngu Brexit og ástandi ýmsum ríkjum innan sambandsins. Og varðandi gjaldmiðil þá hefur mér þótt að vera svona einföldun á umræðinni að það væri hægt að taka upp evruna án þess að ganga í Evrópusambandi og allt sem því fylgir þeim pakka. Það bara ekki boði að taka upp hér evru án inngöngu í Evrópusambandi. Þess að hefur mér þótt þetta að vera málflutningu sem hefur svona verið að fleita kerlingar til að einfalda málið að það sé hægt með einu pennastriki að lækka vexti hér á Íslandi og að koma vöruverði niður og ýmislegt í þeim dúrnum án þess að það fylgi með allur sá listi sem mundi vera til vansa hér fyrir íslensk samfélag og gjörbreyta hér okkar sjálfstæði í efnahagsmálum.
Þá svarar andsvari síðar að sinni, háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis,